В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Накопленных водохранилищами Крыма запасов воды хватит на 8 месяцев, сообщили в подконтрольном России правительстве Крыма. Подавляющая доля россиян стабильно поддерживает аннексию России Крыма. В 2014 году об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Левада-центра. И Европарламент в своей резолюции призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Эти и другие главные новости о Крыме, Украине и России радио «Крым Реалии» обсудит сегодня с украинским шоуменом, волонтером, блогером и политиком Сергеем Притулой. Что связывает с Крымом украинского шоумена, волонтера Сергея Притулу, следит ли он за жизнью полуострова после начала аннексии Крыма России и как в условиях аннексии, по его мнению, Украина может бороться за крымчан. Присоединяйтесь к нам в эфир после небольшой паузы. В студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» работает в прямом эфире с понедельника по пятницу с 8 до 9 часов утра и с 18 до 19.00. Это значит, что в эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас доступна трансляция не только на средних FM-волнах, но также на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте под трансляциями свои комментарии. Дальше наш эфир мы продолжим на украинском языке. З нами на зв'язку по скайпу Сергій Притула, теле- і радіоведучий, волонтер, блогер. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії.
Вітаю, Олено, вітаю вас, вітаю всіх глядачів.
Я, звичайно, маю сказати про те, що ви є зараз, можна сказати, активним політичним діячем. Так, ви є членом партії «Голос» і були кандидатом на мера Києва у 2020 році. І маєте такі досить значні політичні амбіції. Думаю, що ми про це далі поговоримо. Ви, до речі, сам себе представляєте як політик, чи ще поки що ні?
Мені здається, що в нашій країні, маючи з ряду питань якусь активну позицію і займаючись систематично якимись справами навколо політики чи в політиці, багато хто може вважати, що він до неї дотичний і долучений. Себе я зараз абсолютно спокійно вважаю частинкою політичного ландшафту України.
Пане Сергію, наш ефір зараз слухають слухачі не лише на материковій частині України, ми також мовимо і безпосередньо на територію Криму. Крім того, ми знаємо, що в нас є слухачі і з Росії, принаймні телефонують до нас, представляються слухачами з Росії. Фокус наш буде сьогодні саме на Кримі, і тому я не можу не запитати вас. От ви людина, яка родом з Тернополя, зараз ви живете, працюєте в Києві. Що вас із Кримом пов'язує?
Це дуже довготривалий зв'язок, починаючи з 97-го року. Позаяк в мене на потоці в Тернопільській академії народного господарства, інститут фінансів, в якому я навчався, було достатньо велике представництво студентів, студенток з Криму. Там була філія нашого вузу. І, відповідно, чоловік 15 друзів кримчан у мене були ще в студентські роки. Вже після інституту знайомство з Кримом з заочного перетворилося у очне. Це були спочатку поїздки, власне, як і в мільйонів інших українців, з туристичною метою. Так були для себе відкриті, припустимо, мис Фіолент і так далі. Потім це вже було трохи по роботі. Достатньо серйозний заїзд був у 2011 році знімальної групи «Нового каналу». В Орловці ми знімали півтора місяці поспіль одне телевізійне шоу. Потім вже підріс син, ми почали відвідувати Крим, вже показувати не тільки в своє задоволення, а й дитині. Озеро Донузлав – це неймовірні враження. Взагалі, Крим я спочатку відкривав для себе, як і більшість, без образи так, попсовий Крим. Але потім познайомився із тодішнім міністром туризму і курортів Криму паном Олександром Лієвим. І він мені показував Крим вже з якихось інших боків. Так я для себе відкрив Віа Феррата перший раз – на скелі підіймався як альпініст, якщо можна це так назвати. Тобто спогади з Кримом неймовірно теплі. Особливо мені пам'ятається там 12-й і 13-й рік, поза як в 12-му році саме в Криму закінчилися зйомки телевізійного шоу «Кабріоліто», і по їх закінченню я зі своєю майбутньою дружиною, ми взяли в оренду джип і просто весь ЮБК південний берег Криму об'їздили такими напівдикунами. В 13-му році я возив і маму в санаторій в САК, і сина в санаторій дитячої Євпаторію. Тому це був дуже вельми тісний контакт, щорічно неодноразові візити. І відверто кажучи, мені дуже бракує Криму. Просто фізично. Попри те, що я там не народжений, але Крим вміє в себе закохати. І за ним дуже сумно.
Ваша поїздка в 13-му році – це була остання поїздка? Чи от якщо брати цей період станом на 21-й рік, коли востаннє ви були в Криму?
Це якраз була остання поїздка. Це був, якщо не помиляюсь, серпень 2013 року. Далі до кінця року у мене там потреби не було, а після Нового року, як ви розумієте, це вже було вкрай ризиковано. Тобто останні мої візити, якомога ближче до Криму, це наші позиції прикордонних військ на Чонгарі. І от минулого літа так, Карабатська стрілка, так, подивитися в бік Криму.
Можливо, вас пов'язує з Кримом і якесь майно там? Ви знаєте, є українські політики, в яких є там якась нерухомість. Той самий український політик Віктор Медведчук не приховує, що після 2014 року він їздив у Крим, бо в нього там є, ну, назвімо це так, це не дача, це маєток, так? У президента України Володимира Зеленського є майно в Криму. Чи є майно у вас на півострові?
Ні, у мене майна на півострові немає, і так само немає спокуси називати пана Медведчука українським політиком. Мені здається, що це все-таки російський політик з українською пропискою.
Чи у вас після 2014 року не було бажання поїхати у Крим, подивитися своїми очима? Ну, тим паче, ще до вашої активної політичної діяльності, так? Ви були більше, ну, скажімо так, людиною з телевізора, да, яка могла би там, я думаю, справити враження на людей, які вже перебували в умовах анексії?
Справа в тому, що у мене непогано розвинуті інстинкти самозбереження і бажання опинитися на підвалі ФСБ у мене відверто не виникало, тому що і з моменту Революції Гідності на Майдані я активно до цього долучився, і як тільки розпочалися певні процеси в Криму, а вже і анексія, і події на сході України, військове вторгнення Російської Федерації, в мене була достатньо зрозуміла і чітка позиція як людина, яка щільно зайнялася волонтерською діяльністю на підтримку українських військ, і зрештою один чудовий день мені з Донецька там передали полум'яний привіт, що я в якихось там списках розстрільних там і так далі. Тому я вирішив, знаєте, долю зайвий раз не спокушати. Все, що свого боку можна було робити для того, щоб підтримувати якийсь зв'язок з окупованими територіями, я робив. Я переконаний, що Україна повинна в обов'язковому порядку зберігати максимально гуманітарні мости з півостровом, з людьми, і всіляко заохочувати їх більше часу проводити на материку для того, щоб особисто ознайомлюватися із станом справ в Україні. І, звичайно, що ми повинні боротися за молодь, за дітей, тому що вже до школи пішло перше покоління тих, хто народився в окупації. І ми розуміємо, як працює потужна російська пропагандистська машина. За цих дітей потрібно боротися.
Про гуманітарні мости ми ще поговоримо, принаймні, я так сподіваюся, що все встигнемо обговорити. Що стосується ваших поїздок до Криму, ви згадали, так, що їздили, зокрема, і по роботі. Я можу припустити, що, можливо, ви мали і якісь виступи в Криму, тут ви мене зараз виправите. Як вас приймали в Криму по роботі, та які у вас от враження залишилися безпосередньо від кримчан? І чи до 2014 року, коли ви їздили в Крим, ви відчували, що там є якась, ну, ота така активна проросійська більшість, так, яка нібито за версією Кремля проголосувала за приєднання до Росії в 2014 році?
Я не скажу, що це була активна проросійська більшість, але певна, дещо, на мою думку, маргіналізована група людей, фанатично відданих ідеї «руського міра», звичайно, час від часу на горизонті виникала. Це проявлялося у різні способи. Це не носило якогось такого системного характеру. Звичайно, там якісь побутові конфлікти на мовному питанні іноді виникали. Але це, ну, знаєте, це коли ти ставишся до людей, як до якихось, ну, таких, як кажуть в Британії, little bit special, такі трошки з особливостями. Бо зазвичай це були якісь такі старші жінки, там, в районі 70 років, які от просто на них там чи українська мова, чи український прапор дуже дратівливо впливали. Але ну, ти завжди оминаєш таких людей, дивишся на них просто збоку і розумієш, що це все дуже смішно. Але все-таки це було поживне таке середовище і ґрунт, в який потім розсипали пропагандистського зерна, і воно проросло. І це, відверто кажучи, вина всіх без винятку керманичів української держави і керманичів українських урядів, які були, тому що Україна не вела такої правильної гуманітарної та освітньої, зрештою, економічної політики в Криму, як мала би. Натомість Росія вкачувала в Крим величезні кошти, особливо, ну, я думаю, ви всі пам'ятаєте активність пана Лужкова, який не приховував імперських амбіцій з приводу Криму. Там відкривалися і культурні центри, і філії московських вузів, будувалося житло для відставних офіцерів Чорноморського флоту, які просто кількісно наповнювали півострів. Не хотілося їм по завершенню служби повертатися в Рязань, до Подволокдо, а отут, де гарний клімат, де смачне вино, де красиві краєвиди.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому скайп-зв'язку Сергій Притула, телерадіоведучий, волонтер, блогер, політик. І от говорячи про події 14-го року, зроблю тут такий невеличкий відступ для того, щоб ми з вами трішки про це поговорили. За ці 7 років ми бачимо, та багато хто говорить, що от там можна було чинити інакше в 14-му році. Ми бачимо і що чинний президент України Володимир Зеленський, він кілька разів у своїх виступах уже натякав на те, що мають нести відповідальність, зокрема, ті, хто, ну, скажімо так, здав, да, Крим або без бою подарував територію. Це фрагмент його виступу на День Незалежності в 20-му році. І вже були коментарі з цього приводу і, зокрема, тодішнього виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Я пропоную послухати невеличкий фрагмент. Це фрагмент із інтерв'ю Олександра Турчинова телепроекту «Крим Реалії» рік тому. Наші колеги запитали в нього, от чи можна було попередити те, що відбувалося в Криму в 2014 році, захоплення Криму Росією і уже, скажімо так, подальшу його анексію, окупацію. Давайте послухаємо, що сказав Олександр Турчинов.
Какими силами это пресечь, понимаете? Когда фактически вертикаль не работает, когда у вас нет ни одного руководителя силовых структур. Силовики требуют полностью новой вертикали. Извините меня, та же служба безопасности, те же внутренние войска, те же подразделения, они только недавно, да, пытались уничтожить Майдан. А мы победили, чтобы вы понимали, да, ситуацию, какая была возможность в то время, вы говорите о возможностях. У меня парламент, да, единственный легитимный орган в стране. Нет правительства, нет президента, единственный орган в стране. У меня охраняла сотня самообороны. Почему? Потому что милиция боялась выходить на улицу. Потому что если они появлялись в форме, да, их били, да, у них забирали оружие. Смотрите, что было в Крыму. В Крыму была еще страшнее ситуация. Наиболее реальные подразделения, боеспособные, да, это были крымские и севастопольские «Беркут». Их активно использовали на Майдане. В этих же числах, 23-е, когда вы рассказываете про Януковича, поступает информация, что подразделения «Беркут» в полном вооружении покинули казармы в неизвестном направлении.
Це був Олександр Турчинов в інтерв'ю «Крим Реалії» рік тому, а з нами на прямому скайп-зв'язку Сергій Притула, український волонтер, блогер, телерадіоведучий. Пане Сергію, от ви сказали вже про те, що впродовж років незалежності, та українські політики, скажімо так, українське керівництво трошки прогавило Крим. Чи вважаєте ви, що в 2014 році керівництво України могло щось зробити для того, щоб попередити захоплення Криму Росією?
Ну, я тут відмічу для себе дещо не співпадіння того, що зараз говорив пан Турчинов з витягами зі стенограми засідання РНБО, на якому, якщо я не помиляюсь, він був ледь не єдиний, то все-таки відстоював позицію збройного опору силам Російської Федерації. Це так, ремарка. По-друге, ну, відверто, знаєте, ви згадали там про заяви Володимира Зеленського, який сказав, що якби він був президентом в 2014 році, то ми б там всі кістьми лягли і віддали Крим. Мені видається, що Володимир Олександрович дещо поверхнево собі уявляє ситуацію, яка тоді була. І, мабуть, достатньо глибоко в ній можуть розбиратися тільки дійсно ті, хто очолював силові відомства країни, хто мав певну повноту влади саме на той момент, дійсно, за відсутності президента та уряду в країні. Мені важко зараз розмірковувати про те, що можна було зробити, а що не можна було зробити. Звичайно, я спілкувався з великою кількістю офіцерів, морпіхів, не тільки які потім вийшли з Криму, які казали, що вони були готові чинити збройний опір, але не було наказу. Які були б наслідки, якби цей наказ був даний, ми не можемо собі зараз уявити. Тому давайте залишимо це для тих, хто мав безпосереднє відношення до розвитку подій.
Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку Сергій Притула. Ми зараз зробимо невеличку паузу і продовжимо.
Як обійти блокировку «Крим Реалії»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продовжуємо прямий ефір радіо «Крим Реалі» в студії Олена Римовська і з нами на прямому скайп-зв'язку Сергій Притула, український волонтер, блогер, телерадіоведучий, політик. Пане Сергію, продовжуючи вже щодо подій, які ми зараз спостерігаємо в Криму, я помітила, що ви почали робити блог на своєму ютуб-каналі раз на місяць саме про Крим. Чому ухвалили таке рішення? Мені здається, що воно доволі, ну, скажімо так, непересічне для людей, які займаються активною громадською, політичною діяльністю. Все-таки Крим, він трішки на другому плані в багатьох українських політиків.
І це якраз дуже сильно бентежить, що Крим поступово з роками відійшов з пріоритетних напрямків обговорення і в суспільстві, і в українському політикумі. Тому що це історія, коли замовчування проблеми не вирішує її. Про Крим потрібно говорити, і про Крим потрібно висвітлювати інформацію, те, що відбувається на півострові, для того, щоб українці були усвідомлені в стані справ, для того, щоб розуміли, що чинить там окупаційна влада, для того, щоб розуміли, чого можливо від них чекати завтра. І так я прийняв це рішення, позаяк мені дуже хотілося б, щоб тема Криму не зникала з інформаційних потоків, зважаючи на те, що в мене дійсно там непогано кількісно представлений свій ютуб-канал, там під 300 тисяч підписників, я не бачу, чому я би не повинен це робити. Тобто, звичайно, кожного дня в українському суспільстві обговорюється питання війни на Донбасі, але, друзі, почалось все з Криму. І якщо українське суспільство не буде монолітне у питанні шляхів його повернення, у питанні максимальної підтримки кримчан і так далі, то це питання і не буде вирішуватися. Тому, в принципі, я з великим трепетом чекаю на все-таки перше зібрання Кримської платформи. Сам факт її появи – це вже дуже добре. Але дуже хочеться дочекатися і усвідомити, хто ж там долучений.
І одне з найактуальніших питань для Криму, да, окрім самого факту того, що Крим знаходиться ці 7 років під контролем Росії, наразі це питання води. Ви на це питання також звертали уваги вже в цих кількох своїх блогах, які вийшли на тему Криму. І я бачу, у нас коментар просто під YouTube-трансляцією. Ви згадали про Орловку, і є коментар нашого слухача про те, що Орловка зараз сидить без води, у кого власні свердловини, всі взяті на облік, викачують з них на загальне користування. От такий є в нас коментар. Що стосується води, я тут можу нагадати нашим слухачам, цього тижня прозвучала така цифра 8 місяців від підконтрольного Росії уряду Криму, що нібито на 8 місяців вистачає запасів у водосховищах на півострові. І ще одна новина, яка стосується води, це була заява в ефірі ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера, колишнього прем'єра Криму, нині радника голови Офісу президента Сергія Куніцина, який сказав приблизно таке. Він сказав, що якщо президент Росії Володимир Путін офіційно попросить керівництво України розглянути варіант подачі або продажу води в Крим, то Київ міг би розглянути таку пропозицію, точніше, такий запит. І нам в ефірі Сергій Куніцин сказав, що це була його особиста точка зору, але все ж я пропоную послухати, що він сказав у Савіка Шустера, і обговорити.
Якщо ми хочемо повернути Крим, то ми хочемо повернути убиту пустиню. Вони пропонували, ми візьмемо в оренду у вас, ми відремонтуємо, відновимо всі насосні станції, покупати по мировим цінам будемо і половину прибилі віддавати. И еще какие вы хотите обсудить вопросы, Твейлы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно.
И вы считаете, что воду надо продавать?
Я считаю, что пусть Путин просит, а потом украинское руководство рассмотрит.
Я нагадаю, що офіційна позиція української держави зараз Дніпровська вода піде у Крим лише після деокупації. Ну і, власне, безпосередньо нинішнє підконтрольне Росії керівництво Криму не каже про те, що Криму конче необхідна Дніпровська вода. Кажуть, нібито Крим навчився без неї вже обходитись. Сергій Притула з нами на прямому скайп-зв'язку. Пане Сергію, от як ви вважаєте, чи є варіанти, якісь умови, формати, за яких Україна може розглянути варіант подачі води до Криму, коли він, поки він знаходиться під контролем Росії?
Знаєте, я дуже люблю, коли люди з Офісу президента чи з інших структур, афілійованих з президентом, заявляють щось таке, що на голову не налазить, а потім кажуть, що це була їхня особиста думка. Зі своїми особистими думками ви можете сидіти на кухні і пити 50 грам зі своїм кумом. Якщо ви є радником президента, то фактично вашими устами говорить президент, і ваші заяви розглядаються крізь цю призму.
Ну, голови Офісу президента.
Окей, нехай голови Офісу президента. А голова Офісу президента, як ми зараз бачимо, перетворився з людини, яка має приносити кулькову ручку для підписання якихось угод, ледь не в другу людину після президента в країні. Судячи з того, що голова Офісу президента регулярно зустрічається, наприклад, з послами G7. Це відколи у нас голови Офісу президента такі повноваження замінювати, припустимо, голову МЗС. Для мене це нонсенс. І регулярно ми бачимо, то Вітольд Фокінг в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську щось каже, а потім говориш, це його особиста думка, то ще якісь люди. Ні, друзі, це не так, тому що ось таким чином, через ось такі голови, закидується в українське суспільство для перетравлення та чи інша інформація. А потім соціологія заміряє реакцію суспільства на подібні заяви. І от зараз оця от фраза, пускай Путін нас попросить, ми будемо в виграшному становищі. Ні, це не так. Це просто вигідна для Кремля ситуація, хоча б розпочати обговорення, а там, глядиш, і воду дадуть. Подається нам нібито, не нам, а з паном Куніциним, нібито як якась потенційна перемога. По всіх міжнародних конвенціях утримання людей на окупованих територіях лежить на плечах окупанта. Тому на запитання, ми хочемо повернути Крим чи пустелю, так це питання потрібно адресувати російській владі, а самим кримчанам подякувати тим чудовим в лапках людям, які дуже призивали Росію у 2014 році і казали, да хоч камні з неба. Ви маєте зараз замість чудового сільського господарства солончаки. Убита сільська промисловість, знищені рисові чеки, угроблений туризм. І це що, України вина? Це зараз на Україну перекласти відповідальність за ці проблеми? Ні, це насправді вирішується дуже просто. Росія забирається з Криму, і після того в Крим йде вода.
Я зауважу, що ви згадали про Андрія Єрмака, голову Офісу Президента. Якщо пан Єрмак хоче прокоментувати якось ваші слова, то Радіо Крим Реалії, звичайно, готові дати йому таку можливість, але, звичайно, щоб ми мали можливість поставити і деякі свої запитання. Пане Сергію, я бачу коментар у нас під Фейсбук-трансляцією про те, що війна за воду неізбіжна. Я можу припустити, що ви чули заяви, які лунали впродовж минулого року, що Росія могла аби піти в наступ на Україну з Криму, да, на південь України, для того, щоб отримати доступ до відкриття Північно-Кримського каналу. Як ви вважаєте, якщо вже брати так загально, наскільки ця загроза військового наступу Росії з Криму, вона реальна і чи вона актуальна?
Я думаю, що зараз вона не актуальна, поза як все ж таки для населення в Криму води нехай в обмеженому ресурсному вимірі, але все ж таки вистачає. А будь-яка спроба Росії широкомасштабного військового вторгнення, неважливо, чи зі сходу України, чи з окупованого Криму, обернеться дуже фатальними наслідками для Російської Федерації і для керівництва Російської Федерації. Не порівнюйте українську армію станом 2014 року і станом на 2021. Це дві дуже великі різниці. Це я вам говорю не просто як там людина, яка вірить в нашу армію, а як людина, яка регулярно буває в підрозділах Збройних сил на передньому краї оборони. Я навіть не можу там уявити, якою кров'ю вмиється російська армія, як тільки ступить ще хоч на крок далі на українську землю. І коли цинкові груби підуть від Суздалі до Владивостока, то у росіян виникне дуже багато запитань до свого керівництва. І якщо ви якщо ви ознайомлені з останньою заявою Європарламенту щодо санкцій, які будуть введені по відношенню до Росії, а це і відключення від платіжних систем, а це і припинення закупівлі газу та нафти з Російської Федерації, це призведе до економічного колапсу. Тому я думаю, що якщо там ще залишилися якісь мізки, то вони мали би теж попрацювати над інстинктом самозбереження. Тому я достатньо критично оцінюю можливість повномасштабного вторгнення, але збільшення кількості власне військових провокацій та активізації боїв на Східному фронті я не виключаю, ба більше це буде, тому що є певна аналітика і статистика, яка відбувається кожного року. Зараз вже весна в повній мірі, ґрунти підсохли. Це означає, що ближче до переднього краю може підтягуватися гусенична техніка. Це буде і ствольна артилерія великих калібрів 152 міліметри. Тому порівняно з там січнем, лютим, березнем, квітнем, травень, червень завжди мають кількісно більшу, вибачте за тавтологію, кількість обстрілів.
Сергій Притула згадав у нашому ефірі якраз от свіжу резолюцію Європарламенту. Тут можна зауважити, що дійсно в цій резолюції, яку Європарламент схвалив цього тижня, йдеться про те, що якщо Росія піде у відкритий чи повномасштабний наступ на територію України, то так, може йтися про відключення від системи SWIFT, замороження всіх європейських активів, близьких до російської влади олігархів та їхніх родин. Крім того, в цій резолюції міститься і заклик до Росії вивести війська з Донбасу та повернути Україні контроль над Кримом, а крім того, гарантувати свободу судоходства в Азовському морі. Тут мається на увазі останні обмеження, пов'язані якраз таки з судоходством в цьому регіоні. Пане Сергію, ви згадали про те, що ви вважаєте ініціативу Кримської платформи позитивною ініціативою. Перший саміт має відбутися десь в переддень Дня Незалежності цього року. Що стосується взагалі переговорів на рахунок Криму в умовах, коли Росія не хоче говорити про Крим? Коли тільки з'явилася ініціатива, ця Кримська платформа, я маю на увазі в публічному просторі, у Росії сказали, що нема що про Крим говорити. Крим – це частина Росії. Який сенс буде в цій Кримській платформі, якщо Росія от таку позицію займає?
Росія займає таку позицію, коли мова йде про наші внутрішні якісь намагання комунікувати з Російською Федерацією з приводу повернення Криму, або ж коли це відбувається шляхом прийняття чергової енної резолюції Європарламенту чи звернення дипломатичних структур Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу тощо. Проте я сподіваюся, що Кримська платформа стане саме тою базою, котра дозволить випрацювати дорожню карту повернення Криму з огляду і на міжнародне право, і на якісь шляхи застосування додаткових санкцій і так далі, і тому подібне. Просто я ще раз кажу, чому важливо дочекатися цієї Кримської платформи для того, щоб зрозуміти представлення країн, які там будуть. Тому що одна справа, звичайно, розраховувати на наших постійних партнерів. Інша справа, що, ну, на мою суб'єктивну думку, без найвпливовішого гравця в Чорноморському басейні, без Туреччини, вряд чи ця Кримська платформа може бути ефективною.
Ну, ми знаємо, що попередньо Туреччина каже, що планує брати участь в Кримській платформі. Ще одне запитання, воно стосується обговорення зараз можливості, ну, потенційної зустрічі між президентами України і Росії Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним. Принаймні, такі розмови йдуть. Ось останнє, що озвучував президент Володимир Зеленський, він казав, що можна було би зустрітися у Ватикані. Як ви вважаєте, чи зустрічі голів держав, які перебувають у стані неоголошеної війни. Наскільки це правильний варіант, і чи взагалі ви вірите, що ця зустріч відбудеться? І чи ви би вели діалог з Володимиром Путіним, якби ви були президентом України?
Дивіться, з одного боку, я розумію щире бажання Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним, тому що Володимир Зеленський, балотуючись на посаду президента України, обіцяв, що він знає, як, і він казав, що тільки він може припинити війну на Донбасі. Тому він буде шукати будь-яких можливостей контактувати з президентом країни-агресора. Інша справа в тому, що я відверто не вірю в ефективність цих перемовин сам на сам Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Ми маємо справу з одним з найбільших хижаків сучасності на планеті Земля. Щирість та бажання – це добре, але цього трішки замало для перемовин. І тому, ну, я би особисто волів, щоб подібні зустрічі з паном Путіним відбувалися все-таки за посередництва інших сильних гравців. Володимир Путін не сприймає всерйоз нашого президента. Він сприймає всерйоз інших світових лідерів, з якими він готовий спілкуватися на зрозумілій їй мові. А це керівник Китаю, це Ангела Меркель, це президент Франції, це, зрештою, Джо Байден. І тому мені здається, що відсутність досвіду подібних перемовин у президента України може зіграти з ним злий жарт на цій зустрічі. І, зрештою, я не пам'ятаю жодного випадку двосторонніх перемовин України та Російської Федерації, з яких за 30 років незалежності Україна вийшла б з позитивним результатом. Це було на початку 90-х під час розподілу Чорноморського флоту, це було під час пролонгації перебування цього флоту, це безліч прикладів і по газових переговорах і так далі, де ми не стягували, перепрошую за сленг.
Багато в нас ще запитань, мало часу. Дивіться, запитання, яке ще от стосується такого політичного нашого блоку, це чи вважаєте ви, що питання Криму зав'язане саме на Володимиру Путіну? Я поясню, чому запитую. Ось свіжі результати опитування російського Левада-центру показали, що 86% опитаних стабільно підтримують те, що вони називають присоєдінення Крима к Росії. І, в принципі, якщо подивитися на хронологію, ці цифри за ці 7 років не суттєво змінилися.
Я років 15 тому в інтернеті якимось дивом, не знаю, чому воно мені вилізло, подивився відео було, де, як же ж, Растаргуєв, це з групи Любе, і Нікіта Міхалков співали таку зажурливу пісню, яка називалася «Уходили русські із Крима». Росіяни неодноразово вже покидали Крим, і щось мені видається, що ще на моїй пам'яті за мого життя я буду спостерігати за цим процесом ще раз. Те, що відбувається в російському суспільстві, ну, з одного боку, наче має нас турбувати, з іншого боку, це їхня внутрішня кухня, на яку ми не повинні зважати, відстоюючи власні національні інтереси. Ми люди, котрі мають відстоювати цілісність держави в будь-який спосіб. Звичайно, що питання повернення Криму до України самостійно ми з цією задачею не справимося. Але в українців є гарна приказка, що гуртом і батька легше бити. Ну, а якщо мова про Путіна, то я думаю, що багатьом світовим гравцям це ще й може принести задоволення.
Нагадаю, що з нами на прямому скайп-зв'язку Сергій Притула, український телерадіоведучий, волонтер, блогер, політик. Пане Сергію, ви трішки про це почали ще на початку нашої програми говорити, і тут я про гуманітарну реінтеграцію, як це формально називають. І ви про це згадали, і президент України Володимир Зеленський на початку свого президентства казав, що він хоче боротися за уми кримчан. Короткий, якщо рецепт, як ви вважаєте, це можна зробити?
Знаєте, я не пам'ятаю, там років 5-6 тому я робив таку акцію, я у Фейсбук звернувся до кримчан з проханням, напишіть мені в особисті повідомлення, якщо ви хочете, щоб ваша дитина читала книги українською. Я побігав по книговидавцях по Києву, і кількасот книжок розлетілися по запитах. Я передавав їх кількома способами, кількома каналами. Але ну і я знаю, що багато інших волонтерів теж комунікували і комунікують по сьогоднішній день з кримчанами, з тими, хто вірить в Україну, в сенсі якоїсь гуманітарної підтримки. Проте будь-які волонтерські потуги, вони є ніщо в порівнянні з можливостями державного апарату. І тут потрібен саме державницький підхід до цієї історії. Я кілька днів тому зустрічався з нашим депутатом з «Голосу» Рустамом Умеровим. Він познайомив мене з Рефатом Чубаровим. І Рефат Ага, я з ним трішки поспілкувався і запитався, скільки кримських татар, наприклад, щороку вступає до українських вишів. І там була названа цифра щось до 200 дітей. І я розумію, що вона тотально не відповідає запиту цих дітей на можливість вступити до українських вишів. На запитання, чому так мало, відповідь пролунала, що ок, пільги то наче є якісь при вступі, але ну, це вкрай дорого утримувати студента там в Києві, наприклад, чи у Львові, чи ще десь. І якби держава пішла на поступки, хоча б надала гуртожитки, це вже би ну, дозволило там зрушити в позитивний, кращий бік подібну ситуацію. Тому максимальна пільгова історія долучення випускників кримських шкіл до українських вищих навчальних закладів – це як мінімум перший крок для того, щоб ми відвоювали розуми кримської молоді назад в український контекст подій.
Ви, до речі, згадали про пана Джемілєва, про пана Умєрова. Ви, мабуть, знаєте, що кримсько-татарський народ, меджліс кримсько-татарського народу, вони виступають за створення кримсько-татарської автономії після деокупації Криму. Чи ви маєте свій погляд на цю ситуацію, чи підтримуєте це?
Я вважаю, що це достатньо гостре для обговорення питання, яке потребує там не нашого зараз з вами спілкування, а дуже довгих і глибоких перемовин, тому що я страшенно поважаю права корінного народу і розумію потуги кримських татар. Я також знаю, яка була позиція в середовищі кримчан до окупації. Я підозрюю, що за час окупації там пропаганда попрацювала дуже-дуже сильно. І зрештою, зараз змінюється етнічний склад на півострові. Тільки за офіційними даними, за 7 років туди було завезено 250 тисяч етнічних росіян, які розбавляють етнічний склад півострова. І це так само може відгукнутися в перспективі. Думаю, що це буде довгий діалог, який має закінчитись формулою «він-він» для всіх учасників. Єдине, що давайте вирішувати все-таки проблеми по мірі їх поступлення. Перший крок – це повернути Крим. Все інше після того.
Пане Сергію, в нас не так багато часу лишається. Я хотіла все-таки поставити вам кілька запитань щодо ваших політичних амбіцій. Отже, яку ситуацію ми спостерігали впродовж останніх кількох, ну, останніх пари років? Так, ви приєдналися до партії «Голос», не пройшли у Верховну Раду, обиралися на мера Києва, зайняли третє місце. Зараз ви кажете про те, що ви хотіли би очолити партію «Голос». Вже є реакція на це нинішньої керівниці партії Кіри Рудик. І вона апелює до того, зокрема, що ви, ну, принаймні, так це читається між рядків, що ви є представником із шоу-бізнесу, а, мовляв, партійна робота – це, цитую, не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, системна важка робота. Що би ви могли відповісти вашій колезі по партії? І, ну, ваша, скажімо так, кінцева мета, принаймні, станом на зараз, на близьку перспективу, чого ви прагнете?
Я думаю, що діалог з головою партії ми залишимо в сенсі нашої внутріпартійної комунікації, так буде правильно. А зауважу тільки, що чомусь подібних заяв не лунало тоді, коли потрібно було мобілізувати наш електорат по всій Україні, що на місцевих виборах минулого року, що на парламентських виборах у 2019-му, де я відпрацював достатньо активно і тоді, і в принципі вважаю, що доклався непогано для того, щоб представництво партії в органах місцевого самоврядування зросло. Загальна амбіція дуже проста. У мене є певні візії. Я бачу шлях розвитку і консолідації демократичних партій в Україні. Справа в тому, що на цьому такому правоцентристському ліберальному фланзі їх дуже багато, недостатньо дрібні. Вони потребують якихось об'єднавчих процесів, але найпотужніший гравець на цьому фланзі, яким є партія «Європейська солідарність», не викликає у них бажання проводити подібні перемовини, тому що вони бояться, ці дрібні партії, поглинання великим гравцем і розмивання в його рядах. Вони хотіли б залишити певну якусь свою самобутність та самоідентифікацію, яку розбудовували дуже багато років. В мене особисто є пропозиції до них, і я спілкуюся з рядом цих партій, тому думаю, що дайте, будь ласка, кілька місяців, ми спробуємо викристалізувати якусь історію цієї комунікації.
Ну, Україна вже має досвід, коли президентом став колишній шоумен, тому тут можна насправді фантазувати багато чого. І я вас запитаю, чи ви би себе уявляли президентом України?
Я думаю, що в нашій країні себе президентом України дуже часто уявляли від водія таксі до прем'єр-міністра України. Цю шапку мономаха на себе заочно міряв хто завгодно, я не виключення. Але тут справа в іншому. Справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський здійснив неймовірний ліфт соціальний, натиснувши одну кнопку і перескочивши з крісла керівника студії «Квартал 95» одразу в крісло президента. В моєму випадку я все-таки маю достатньо великий досвід роботи в громадянському секторі і, знаючи свої слабкі сторони, я знаю і свої сильні сторони. Я вмію організовувати процеси, вмію консолідувати команди. І я знаю, що до мене є дуже хороше відношення в колі і громадських активістів, і незашкварених, як ми їх називаємо, політиків. Тому я зараз не говорю там про якісь президентські вибори і так далі. Головна амбіція, яка є станом на сьогоднішній день, це активне долучення до парламентської кампанії, чи це будуть чергові вибори до парламенту, чи позачергові. Я планую там бути учасником і вже точно не буду грати з виборцями в гру, давайте приходьте, щоб я прийшов з 30-го місця. Ця схема не спрацювала. Значить, буду йти або першим номером, або в п'ятірці.
Ну, я дуже коротко скажу, що ось нещодавно були результати опитування Центру Разумкова, і у вас рівень довіри, ну, в першій п'ятірці, на рівні з Володимиром Зеленським, Дмитром Разумковим і Віталієм Кличком, до речі, вашим конкурентом. Одна хвилина в нас лишається. Пане Притула, у вас є можливість щось сказати кримчанам, от під кінець нашої програми, можливо, є у вас для них якесь повідомлення, вас чують зараз і в Криму, і в Севастополі.
Я хочу подякувати всім тим кримчанам, котрі залишаються всередині своєї душі і серця відданими Україні. Я знаю, що вам не солодко. Я не можу себе поставити на ваше місце і уявити, наскільки, але я можу тільки висловити вам слова підтримки і попросити вас частіше бувати на материку, хоча б для того, щоб освіжити голову від тих інформаційних потоків, якими вас оточує російська пропаганда. Все буде Україна, і Україна обов'язково повернеться на півострів. Чекайте, не зневірюйтесь.
Дякую вам. Це був Сергій Притула, український теле- та радіоведучий, волонтер, блогер і людина з очевидними політичними амбіціями. Ми сьогодні говорили з Сергієм Притулою про Крим. Згадали, зокрема, про те, що в Сергія з'явився не так давно на його ютуб-блозі щомісячний влог про Крим. Поговорили про актуальні для Криму питання, ставлення Сергія Притули до них. Бачу, що багато привітів передають Сергію наші коментатори під ютуб. Під Facebook трансляцию. Спасибо всем нашим слушателям, которые, как всегда, с нами. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До новых встреч!